Gambila deitzen da Susa argitaletxeak sortu berri duen bilduma Euskal Herriko Antzerkizaleen Elkartearekin sorturiko bilduma inzuzen. Eta bertan Euskal Antzerkigintzan plazaratuak diren lanak dituzte bilduko. Orain arte hiru liburu plazaratu dituzte, Miren Tirapuren Bazterreko Ahotsak antzezlana ekarri dute liburura, tartean Konpainaren Simplizimus edo eta Le Petit Théâtre de Pain arte drama eta Deia Buk elkarlanen egindako Frankoren bilobari gutuna antzerki obra ere. Ba, honi buruz mintzatuko gara telefonaren bestaldean baitugu, Oier Gillan, bilduma hunen koordinatzailea, kaixo arratsaldeon.
Bai, kaixo arratsaldeon.
Esango genuke euskarazko antzerki testuak biltzen dituen bilduma bakarra dela Gambila.
Tira, bai eta ez, hau da, bada lehenen egun dagoen teatro testuak publikatzeko bilduma jarrai eta garaik bakarra esan dezagun, baina bueno, azken urteetan beste alegin batzuk ere egon dira, beste era batekoak, ba, agian ez duten lortu hainbesteko jarraikortasunez lan egitea, urtean hainbeste titulu ateratzea, baina EAZ-ek berak aurretik beste bilduma bat jarri du martxan, eta esperientzia horretatik tiraka ere batu zen hain zuzen ere Susaren proiektuetara, ba, hor detektatu zituen beharrengatik, eta, bueno, gero baude beste alegin txikiago batzuk, ez, ba, estena jaialdiak egiten duena, baina, bueno, beste ezaguar bat zituzte, bai esango nuke, azken urteetan egon dela alako, bueno, maia horretan zegoen utxunearen, kontzientziaren zabaltze bat, eta agian horren guztiaren ondorio ere badela bilduma berri hau, ez, eta honek, bilduma berri hau behitzat bai jaiotzen da, kantitatea, kalitatea eta jarraikortasunari begira. Edo asmo horrekin behintzat.
Eta nori zuzentzen zarete batik bat edo norentzako da interesgarri bilduma hau?
Ba, nik uste interesgarri dela asteko eta behin irakurzaleentzat, literaturzaleentzat, ez dugu aztu behar Susa literatura argitaletxe badela eta beraz liburu hauetan testuak garrantzia handia izango du, ezta? Baina hortikan aratago ere antzerkizaleentzateren ikusteko interesgarria dela hainbat lekutatik. Zaiteke interesgarria inoiz barna mugitu dizkiguten antzezlanak berreskuratzeko, antzeztuak izan direnen kasuan, zaiteke antzerkizale bezala egile berriak deskubritzeko, egun gure holtzetan euskaraz lan egiten nahi den egile asko handikan ezagutzen ez ditugulako. Eta izan daiteke ere etorkizuneako antzerkizaleari begira luzatutako begirada bat, ez? Azken batean bada transmisio tresna bat bilduma hau ere antzerkian aspaldia faltan botatzen ari zena, eta bada aukera bat, ba bueno, ba testu hauek materiala izateko, ba antzerkikasleentzat, etorkizunean datozen antzerkigileentzat ere ikusteko inorez dela zerotik ikasten, gure horretik badela beti beste inor hainbat alegin egin duena, eta ondo dagoela ere norberaren bidea egiteko aurrekoa bintzat existitu dela jakin, haren alde edo kontra egiteko, ez? Mm-hmm. Baina bintzat jakiteko ezerlea zerotik asten, zeba inarte ba, egonda sentsazio hori antzerkigile askoren gan, ez? Ba, zerotik, aldiro zerotik asten zaren sentsazio hori eta impresioa euskaraz aurretik ez dela ez zer egon. Ba, azken batean, ba, antzerkiak ez duelako diskoak edo literatura liburuak bezala, novela batek bezala demagun, ba, euskarri fisiko berezkorik, eta antzerkia beti ba, transmititzeko zaitasun horren aurrean aurkitzen da, ez? Formatu berezkoaz duen zerbait izanik, momentuan, orain eta hemen bizi behar den esperientzia bat izanik, behin pasa dela, ikusi duzu edo ez duzu ikusi. Eta ikusi bali baduzu zure oroimenean geratzen da bakarrik, ez? Transmititzeko. Orduan, ba, hori antzerki gile berriei begira, ba, beti zaitasun bat izan da, ez? Eta, bueno, liburua, ez da, antzerkiaren formatu definitiboa, esan dezagun, baina lagundu dezake.
Bai, eta hortan jartzen duzu azpimarra, ezta? Dokumentazio izaeraz gain asmo soziala ere baduela Gambila bilduma honek.
Bai, nik uste aipatu dituan bizten zuretan batez ere, da asmo soziala hori. Alde batetik da transmisioari begira, argazki bat sortu, ba, esan bezala datozen beranaldiek edo jakin dezaten zer egon den behintzat, eta bestetik bada ere erakusleio bat. Esan bezala, nik esagun duke, jende interesgarri asko dagoela egun gure holtzetan lanean euskaraz, baina ez ditugula esagutzen. Eta asko zerrexago iristen zaigu erdaretan egiten ari dena, etxeko ordenagailuko pantailako erakusleihora, bai euskarazkoak zailtasun handia ditu, ez? Jakiteko soilegia existitzen dela eta esango nuke badela beraldi berri oso potenteak ja badaramazketenak urte batzuk lanean eta agian batzuk ezagutzen ditugu, baina beste asko handikan ere itzalean daude euskal publikoarentzat eta zentzuretan badauka jende horren aleginaren eta lanaren aldarrikapen puntua bilduma honek.
Eta bilduma honek ere euskal antzerkiaren aniztasunaren isla izan nahi du, hau da, nola hautatuko dituzue zein antzezlan ekarri liburura?
Bai, denon horretako sortu dugu editze talde bat, ez adin egon bakarrik pertsona baten buruan, zer aukeratu eta nola, helburua badalako hori, bai ikusten dugu eazetik euskal teatroaren panoraman, bere txikian eta bere zailtasunen testu inguru horretan ere oso anitza dela, hau da, teatro horretzeko modu ezberdina daude. Badaude sortzen lemota ezberdinak jaso dituztenak, hogei garren mendean mundu zore gondien tradizio eta kasu batzuetan abanguardia ezberdinen eraginak, hau da. Teatro mota ezin da euskal teatro bakar bati buruz hitz egin. Euskal teatro batzuk daude. Eta guztiek osatzen dute aniztasun horretan aldarrikatzen dugun euskal teatro hori, ez? Edo behintzat ezagutzea eman nahi duguna. Eta bere zabarria beraz bada, bere baitan teatro korronte mota ezberdinak batzen dituena, eta guztietzen garena da, edo saiatu nahi genukena da, mota ezberdinei lekua egiten. Ikus dadila testu tradiziotik datorren teatro mota bat badagoela Euskal Herrian, alegia autorearen figuratik abiatzen da, badago talde lanetik abiatzen den beste tradizio bat, badago gorputzetik abiatzen den tradizioa, kasu batzuetan testura iritsiko dira, testua izatera iritsiko dira lan horiek, beste batzuetan ez, testua dakaten kasuan, hor gabiltza, asmatzen nola egin daitekeen liburu bat testu gutxi daukan altzazan batekin, baino igual Euskal Teatroen panoraman garrantzitsua izan dena. Eta bueno, gabiltza ere neurri batean bildumarekin esperimentatzen, ez? Testuaren kontzeptu klasikoaz gain, ze testu motra berri fabrikatu ditzakegu liburu osatzeko eta antzeslaren esperientzia holtza gainean dena neurri zehatzago batean transmititzeko, ez? Ez da formatu definitiboa liburu antzekia entzaz, jun behar ditzateke lagundua bideoaz, jantzien argazkiez, diseinuez, askoz komplejoagoa izan behar ditzateke liburua, baina bueno, behintzat saiatzen garena da, literatur testuarekin batera alegia aktoren ahotsetik ateratzen den hori jasotzeaz gain, egileen iritzia jasotzen, gogoetak, sormen prozesuei buruzko deskribapenak, saiatu nahi dugu, antzerkia den horretara gerturatzen pauso bat gehiago ematen, orain arte agian euskal antzerkigintza liguna eraman izan denean askorik egin ez dena, ez? Horretan datza legina.
Bai, testu inguruan ere kokatu antzerki obra. Urtean zenbat liburu argitaratzeko asmoa duzue?
Oraingoz hasi gara, sei libururekin abiatu gara, urtean sei liburu, alegia neguan hiru eta udaberri aldera beste hiru, eta oraingoz horrela abiatuko gara, nahi genukena delako azteko eta behin, korpus bat osatzen joan, ez? Asko dagoelako egiteko urte askoan ez delako egin, eta gero aurrera egin ala, ikusuko dugu zen den neurri erabatekoa, baina pertsipioz sei liburu urtean, eta amorratzen gaude, bere ala zerrenda luzatzen zaigulako eta ala ere gutxi iruditzen zaigulako, baina ritmo potentea da, ezer ezetik seira pasatzea bilduma bakar batean urtean, pentsatzen beste oraindik ere beste alde batzotatik ere tituluak iritsiko diela, salto handia da eta irakurleak ere asimilatu behar du.
Bai. Oraingoz behintzat esango dugu, Bazterreko ahotsak, Simplizimus eta Frankoren bilobari gutuna liburuak argitaratu dituzuela, antzezlanen testu ez gain, aipatu diguzue, egileen gogoetak biltzen dituzuela liburu bakoitzean, hitzaurreak badirela, egileri buruzko xetasunak ere biltzen dituzuela, lan osatu bat, beraz, eskuragarri duguna, eta liburuak banaka eros badaitezke ere, azpimarratzekoa bada, ez da, arpidetu gaitezkela, eta urteko bilduma ere jasotzeko bai. Prezio batean.
Bai, arpidetzeko aukera dago, anbila.eus webgunean, eta guretzat oso garrantzitsua da, eta bildumarentzat oso garrantzitsua da, ba, arpidedun kopuru bat erdiestea lortzen badugu, ba, horrek bermatzen duelako proiektuaren etorkizuna, ez? Eta beti ematen digulako base bat, lan egiteko, eta jakiteko, ba, jende minimo baten gana iritsiko dela. Batez ere zentzu horretan, gero ba, bueno, ba, irak, gero ba, dago praktika ere, ez? Ikustegi praktikoa ere, ba, irakurleari behintzat eskaintzen dio, ba, ba, ohikoa baino merkeago jasotzen liburu horiek eta etxean. Mm-hmm. Ba, zuzenean buzoian, ez? Eta, bueno, nik uste dut horrek ere baduela bere erakarpena.
Bai, ba, gogoraraziko dugu gamila.eus dela webgunea, ezta?
Hori da. Mm-hmm.
Ba, oso ongi, ba, Oier Gillan eskertzen dizut gure dei hartu izana.
Ba, zer handi bat, eskerrik asko zuei.
Izan ongi.
Berdin.